Popularizátor přírodních věd, komentátor událostí v astronomii a ve vesmíru, průvodce známým televizním pořadem Okna vesmíru do Kořán. Doktor Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky je teď ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Zeptám se vás nejdřív na takovou neodbornou věc, když už tak hezky vysvětlujete všem laikům a neodborníkům ty vědecké záležitosti celý život. Umíte se v úvozovkách také vymluvit z něčeho, co v životě občas přijde? Že třeba, já nevím, někam přijdete pozdě třeba, nebo něco se nepovede. Máte ty retorické schopnosti i v běžném životě?
To myslím nepotřebuju, protože od mládí mám takové heslo, 5 minut před časem budíš mým příkazem a zatím se mi ho daří dodržovat, takže nemusím používat takovou obezličku.
Výborně. Právě před týdnem bylo v Americe zatmění slunce. Viděl jste, byl jste svědkem?
Nebyl jsem tam, já jsem viděl jiná zatmění, která byla v Evropě. To první jsem viděl v roce 1999 v Maďarsku, to bylo teda pro mě premiéra, a potom jsem byl v roce 2006 v Turecku, tak jsem si říkal, že to už jako stačí, protože nejsem odborník na sluneční fyziku, takže pro mě to byl čistě estetický zážitek, ale musím potvrdit, že to byl z těch astronomických zážitků vůbec největší.
Vím, že jezdíte většinu těch kosmických jevů pozorovat do Jižní Ameriky.
Ano.
Má to nějaký zvláštní důvod?
Má to zvláštní důvod. Ten důvod spočívá v tom, že už někdy, byly to vlastně poslední roky minulého století, 1999, se Fyzikální ústav, ve kterém pracuji, se zapojil do vybudování Mezinárodní observatoře pro výzkum kosmického záření, a proto byla potřebná poměrně velká plocha, která by byla jako celkem dobře přístupná, ale přitom zase nepřístupná vandalům. A tak se nakonec rozhodl, že to bude v Jižní Americe v Argentině. Pokud mají tak posluchači jistě představu o tom, jak Argentina vypadá, tak to je taková poměrně rozsáhlá země, která sahá od subtropů až do polárních oblastí. Tak my jsme na západní části té země, těsně pod Andami, které oddělují Argentinu od Chile. Ale my jsme v podstatě už na úpatí těch And, protože tam je právě rovina. Ta rovina, já vždycky říkám, že to je asi 1000 haných vedle sebe, že? Protože to sahá přes celou Argentinu. Takže to bylo důležité, že to území muselo být placaté. Další důležitá podmínka byla, že to musí být přibližně 1500 metrů nad mořem, což tam je právě splněno. A hlavně teda, že je to velmi velké území. Takže stavilo se to až do roku 2008, a to za naší účasti a velmi, bych řekl, významné účasti České republiky. Ta observatoř je stavěna, nebo byla stavěna asi 18 státy světa. No a zabírá plochu dosti neuvěřitelnou. 3000 čtverečních kilometrů. Kilometrů.
To já jsem myslel, jestli náhodou tam není chyba v řádu, ale
ne,
není.
Ne, není, to právě si většina lidí myslí a píšou tam metry, takže je to 3000 čtverečních kilometrů, čili v podstatě, kdybychom, řekněme, to přenesli k nám, tak celá Praha by byla pokryta detektory a ještě velká část středočeského kraje.
Kdybyste měl tu observatoř nějak posluchačům popsat, jak si to máme představit?
To je skutečně náročné, když nemáme obrázky, ale tak pokusím se. Tak na té velké ploše, která má přibližně tvar obdélníku, ta hrana je 50x60 kilometrů, aby to bylo těch 3000 čtverečních. A když si představíte, že je tam taková mříž, každého 0,5 kilometru je jeden detektor. A ten detektor je v podstatě cisterna, plastová cisterna, do které je nalita destilovaná voda. Ta voda je ukryta ve tmě, takže má tmavý obal, aby tam nepronikalo dovnitř žádné světlo. A smysl je ten, že když přicházejí ty částice kosmického záření velkou rychlostí, tak v tom detektoru, v té vodě, se projeví zábleskem. A ten záblesk je právě vidět díky tomu, že ta voda je ve tmě. No a tyto záblesky prostě sbíráme a tím pádem dostáváme informace o kosmickém záření. Ale to není všechno. Kromě toho, a to byla právě ta česká účast, my jsme tam postavili postupně celkem 27 velkých kamer. Velkých, to znamená průměr zrcadel je 3,5 metrů. A každá ta kamera má velké zorné pole, 30 stupňů, což je na astronomickou kameru vlastně neuvěřitelně velké číslo. Takže to udělali naši kolegové, ten výpočet udělali, těch kamer udělali naši kolegové ze společné laboratoře optiky v Olomouci, ta je napůl naše a napůl patří Univerzitě Palackého. A tím jsme se tam proslavili, protože to byl tender, Tam se celkem 4 státy ucházely o ty možnosti a my jsme dodali prototyp a ten prototyp byl nejlepší, takže jsme to dostali my, tu zakázku. A od té doby máme tedy velmi dobrou pozici, protože jinak jsme poměrně malá země, tam jsou velké státy, třeba Spojené státy jsou tam členem, nebo právě Argentina. Ale my jsme teda prosadili se tady touto kvalitou. Takže to je druhý způsob a ten funguje ovšem jenom v noci, když je teda tma, to je normálně astronomické zařízení a my zase ty záblesky vidíme na nebi, teda my je nevidíme, vidí je ty kamery, protože ty záblesky jsou kratičké, trvají jenom milisekundy, tisíciny sekundy a jsou slaboučké, takže právě proto ty kamery musí být tak citlivé. Takže tohle všechno dostáváme do počítačů, no a z těch počítačů už potom taháme ta data do Prahy a v Praze už to zpracováváme, tak jako to dělají jiné členské státy. Takže je to velmi, řekl bych, nádherný projekt, v životě jsem nic tak dobrého nedělal a je to teda velká pýcha naší vědy.
Tak je to asi dobrodružství. Myslím si, že to přináší i nové objevy nebo nové poznatky o kosmu, když člověk má takovéhle vybavení na takovém prostoru.
Přesně tak. My jsme samozřejmě největší a nejlepší observatoř toho druhu na světě. Nemáme vůbec konkurenci. Prostě to je observatoř naprosto unikátní. Takže od té doby, od toho roku 2008, kdy jedeme na plný výkon, my jsme jeli i na částečný výkon, když se to stavilo postupně, tak jakmile jsme měli takových 100 těch detektorů, tak už se dalo něco dělat, už jsme byli lepší než ty předcházející přístroje. No tak teď je to teda v plném provozu. Právě teď letos začala velká rekonstrukce té observatoře, aby se ještě zvýšil její výkon na základě těch zkušeností, tak v tom máme zase velmi, jsme silně zaháčkováni, takže my děláme dvě věci, jednak teda pozorujeme, ale jednak to teda ještě vylepšujeme souběžně a ta prestiž České republiky v té observatoři je skutečně značná, dneska těch států je 16, a my máme v tom vedení tam velmi dobré zastoupení právě proto, že máme mladé lidi, kteří se na tom vlastně vyučili, kteří si tam získali své první vědecké ostruhy a teď už jsou to vynikající vědeční pracovníci. Nádherná věc.
Až do Argentiny jsme se dostali v prvním vstupu povídání s doktorem Jiřím Grygarem. Zeptáme se ho mimo jiné i na to, jaký je rozdíl mezi vědou a pavědou. Bude to po písničce. Naším dnešním předpoledním hostem je doktor Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Než se dostaneme postupně zase zpátky k současnosti, tak bych se vrátil do roku 2009, kdy byste měl být oceněn cenou předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je součástí projektu Česká hlava. Vy jste ale tu cenu i tu finanční odměnu, tuším, že to bylo 500 000 korun, odmítl. Můžete připomenout, z jakého toho bylo důvodu a jestli to přineslo nějaké ovoce, když tak vrátíte?
Tak to byla velmi divná situace, protože v té době jsme chodili na dokonce protestní demonstrace, my akademici, protože ta rada vlády, o které jste teď hovořil, tak ta se rozhodla, že postupně zničí Akademii věd tím, že bude sbírat finanční podporu. Protože my jsme financováni tedy ze státních prostředků prostřednictvím právě té rady vlády a najednou prostě přišlo, že teda jsme asi teda budiž k ničemové, když nám chtěli tehdy ten rok 2009 snížit rozpočet Akademie věd o 20%, to je hodně, a pak každý další rok by to bylo zase 20%, takže do 5 let bychom byli pryč. No tak jsme protestovali a na těch protestech jsem se docela aktivně podílel a najednou mi přišlo, že mi tato rada chce udělit tuhle cenu za jako popularizaci vědy. No tak jsem to považoval za nemožné, protože ta cena nesla jméno té rady a já bych to vlastně legitimizoval, že teda souhlasím s tím, že se budeme rušit. A můj hlavní problém byl v tom, že pracuji vlastně celý život v Akademii věd od toho absolutoria vysoké školy. Pracoval jsem v několika ústavech akademie, nejenom v jednom, takže znám poměrně dobře tu strukturu a co se tam dělá. A mám naprosto jasnou představu, že Akademie věd je elitou naší vědy. Že prostě my máme možnost tu výhodu, že prostě se můžeme plně věnovat vědě, tak to taky děláme a podle toho ty výsledky vypadají. Čili oni chtěli fakticky odbourat tu nejkvalitnější část české vědy. Tak to jsem prostě nemohl jaksi zkousnout, tak jsem jim napsal, že tedy s dovolením nepřijímám tuto cenu. Tak kolem toho byl potom pochopitelně jistý poprask, ale myslím si, jak se ptáte na to ovoce, tak to ovoce přišlo. Ta rada, která tohle teda dělala, tak byla rozpuštěná a já jsem argumentoval totiž tím, že tam v té radě byli lidé, kteří nikdy sami vědu nedělali a přitom ji řídili. To mě připadalo velmi jako nevhodné. Že? Tak to se skutečně podařilo, takže během 2 let ta rada jako byla rekonstruovaná A od té doby se začala dělat ta situace, to znamená, ten původní proces neproběhl, to likvidování. Trvalo to několik let, než, když jsme žili teda jako tak jako skutečně z ruky do úst. Ale v posledních letech, teď musím říct, tak poslední 3 roky, se situace v akademii pokročilé zlepšila a myslím si, že teď už i ti nejzarytější politici, kteří nám nepřáli, tak si uvědomují, že to je důležitá součást české vědy a musím říct, že v tuto chvíli ty problémy nemáme.
Takže ovoce to přineslo.
Přineslo bezvadně.
Co se týče vědy, už jste řekl, věnujete se jí na 100% v akademii věd. Slíbil jsem posluchačům rozdíl mezi vědou a pavědou. Vím, že jste odpůrcem takové té, řekněme, pavědy typu astrologie například, nebo lidové léčitelství, nebo já nevím, bylinkářství se tam taky počítá? Nebo?
Tak ono, to je taková neostrá hranice, ale prostě v každém případě to začalo tak, že my jsme pochopitelně neměli s vědou problémy v tomto směru za minulého režimu, protože tam bylo v ústavě, že veškerá výchova u nás se děje v duchu vědeckého světového názoru. To, že ten názor byl shodou okolností pavěda, to teda tam nebylo, ale v každém případě jako věda byla brána dost vážně, bych řekl. No a najednou přišel převrat v roce 1990 spíš a ten převrat znamenal, že se teda konečně dosáhlo toho, že jsme měli svobodu projevu. Ale ta svoboda projevu má ten zvláštní charakter, že je svobodou projevu také každé pitomosti. Což dneska vidíme velice bezpečně na sociálních sítích. Prostě co si člověk vymyslí, tak tam dá. Ale někteří lidé si myslí, že když je to na internetu, takže je to pravda. Takže to nás vyděsilo a to ještě internet v začátku nebyl tak rozšířený. Protože se to objevovalo v novinách, objevovalo se to ve veřejnoprávním rozhlase, ve veřejnoprávní televizi. Najednou teda já jsem byl tehdy předsedou Rady České televize a zjistil jsem s úžasem, že Česká televize zavedla teletext jako novinku a jedna z těch stránek byla věnována astrologickým předpovědím horoskopům na tento den. No tak to víte, že jsem zuřil. Takže to byl takový jako impuls k tomu, že jsem nebyl sám, najednou mě lidé říkali, tak s tím něco dělejte. A mně připadalo, že s tím nemůžeme dělat nic, protože svobodu projevu nezrušíme, to nechceme. Takže jsme docela dlouho váhali, ale potom nakonec nám přece jenom novináři, a to myslím ti poctiví novináři, nás donutili, že s tím něco dělat musíme, že musíme té autority využít, kterou máme, tak jsme to udělali a byli jsme velmi skeptičtí, že to skoro bude jako volání proroka na poušti, že? Ale na tu ustavující schůzi, kterou vznikl klub skeptiků Sisyfos, jak se to oficiálně jmenuje, tak my jsme mysleli, že přijde tak 30-40 lidí, přišla plný sál a neměli ani kde sedět. Tak z toho jsme usoudili, že to má potenciál a tak jsme začali provozovat Český klub skeptiků. Začali jsme hlavně dělat nejprve v Praze, ale také i mimo Prahu jsme nabízeli přednášky o kritickém vědeckém myšlení, protože jsme si mysleli, že nejvíc prospějeme, když budeme říkat, jak ta věda je dobrá tím, že má výsledky a ty výsledky má proto, že se drží kritického myšlení. To moc nefungovalo a tak mě jednou napadlo v Opavě, že jsem šel kolem bludného balvanu, který tam mají ještě z ledovcové doby, že to zůstalo takhle někde jako památka, tak to tam mají označené. A jsem si vzpomněl, že ten Sisyfos vlastně taky valil balvan a vždycky mu spadl zpátky dolů a musel začít znovu. A tak jsem vymyslel tu šarádu, že budeme každoročně udělovat takové ceny a ten statut říká, že je to za mimořádné výsledky v oboru matení české veřejnosti a rozvoje blátivého způsobu myšlení.
Blátivý způsob.
Blátivý způsob myšlení. To je jako, když máte řeku a ona teče do moře a potom už jsou tam takové to bláto, ta delta, že a tam jsou slepá ramena a zahnívá to tam a takhle vypadá to myšlení těch pavědců. A to se ku podivu velice dobře ujalo. My jsme mysleli, že to budeme udělovat jenom několik málo let, ale udělujeme to do dneška každý rok. Máme těch balvanů celkem každý rok 6, protože udělujeme ve 2 kategoriích. To je kategorie jednotlivců a kategorie družstev. A je to ve 3 stupních, zlatý, stříbrný, bronzový. No má to úžasný úspěch, je to vždycky velká psina. A z začátku dokonce ti ocenění přicházeli velmi rádi, protože si fakt mysleli, že to za mimořádné výsledky, takže to něco pozitivního. A potom teda jako teprve zjistili, že to zrovna tak zase úplně pozitivní není, ale přesně někteří chodí, protože to považují za reklamu. Mm-hmm. Je špatná reklama, teda špatná pověst je taky pro reklamu důležitá. Takže to funguje dál. No, ten rozdíl mezi vědou a pověrou je naprosto jasný. Věda skutečně používá pro získávání poznatků, nových poznatků a dělá to nepřetržitě a stále úspěšněji. Používá kritické vědecké metody, která byla vynalezena ve středověku, to není nic nového, ta metoda je stále stejná, kdežto ti pavěci se toho nedrží a ti prostě v podstatě jenom mávají rukama, žádné důkazy nemají a vymýšlejí si a prostě je to naprosto, jak jsem říkal, to blátivé myšlení.
Tady já bych se možná opřel o některé ty pavědy v souvislosti s vámi, s vaší osobou a vaším zaměřením, protože některé ty pavědy se dokonce opírají o, řekněme třeba vesmír nebo vesmírné síly, vesmírné energie. No. Co vy na to? Jako
no tak to právě říkám, tak když říkají o vesmírné energii, tak jim říkám, kolik džaulu to je.
Aha.
Jo, prostě to je fyzikální jednotka, která měří energii. No a kolik teda džaulu nebo milidžaulu, to už je jedno, kolik teda v té vaší kosmické energii máte, že? No a tím pádem teda je to jasné, prostě není v to v jednotkách, takže nemáme se o čem bavit. Takže jo, tak prostě takhle to je a je pravda, že někdy jsem úplně udiven, jak lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak nějak zapomněli to, co se na univerzitě učili, totiž kritickému vědeckému myšlení a dokáží zejména bohužel na stará kolena vymýšlet teda neobyčejně pikantní nesmysly.
Napadne vás nějaký nesmysl z vašeho pohledu, který jste naposledy slyšel a který vás třeba zvedl za židle?
Tak většinou to bývají takové zásadní věci, že mě lidé napíší, že prostě zjistili, že Einstein se mýlil a oni na to přišli. A nebo že kvantová mechanika je špatně a přitom teda všechno, co tady máme ve studiu, třeba je založeno na výsledcích kvantové mechaniky, tak je to takové smutné. Pro mě je to smutné jako pro popularizátora, protože jsem si myslel, že když teda celý ten život se vlastně věnují popularizaci přírodních věd a zejména astronomie a fyziky, ale také matematiky, tak jsem si myslel, že to má nějaký vliv, ale ten vliv je jenom na omezenou část populace.
Říká náš dnešní host doktor Jiří Grygar. V pondělí předpolednem si povídáme s doktorem Jiřím Grygarem z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Už od roku 1966 sestavuje takzvanou žeň objevů. A to bych teď rád, pane doktore, kdybyste nám vysvětlil, o co se vlastně jedná.
To vzniklo tak, že v roce 1966 už jsem byl teda vědecký pracovník a měl jsem teda přehled o té literatuře světové a najednou mě přišlo, že v tom roce bylo nějak moc objevů. Já jsem byl zvyklý, když byl nějaký mimořádný objev, takže jsem o tom napsal článek v češtině, aby to teda naši lidé měli možnost se dozvědět. Tehdy byly dost problémy teda právě s tím, že málo lidí umělo cizí jazyky a tak dále. No, tak jsem to takhle dělal a teď jsem si říkal, tak to nemůžu stihnout, abych za rok napsal těch článků 5, tak to musím nějak shrnout. A tak jsem napsal teda článek s titulem Žeň objevů a vybral jsem tam, tuším, asi 13 objevů toho roku a krátce jsem jenom je připomenul s tím, že jsem doufal, že lidé si potom budou hledat další podrobnější údaje, ale aby prostě věděli, co se teda stalo. No, byl to článek, který jsem psal pochopitelně na psacím stroji a na normalizovaných papírech, takže prostě to bylo asi 8 stran klepaného článku, jako prostě jako standard. Tak to vyšlo a skončil ten rok a já jsem si myslel, že to je anomálie, že prostě ten rok se náhodou takhle urodilo, takže žeň. Ale příští rok mě říkal ten výkonný redaktor toho časopisu, pan docent Bouška, který byl také mým vlastně učitelem, tak mě říkal, a tak nenapíšete něco za rok 67? A já jsem říkal, ale já nevím, jestli bude dost objevů. Ale pak, když ten rok skončil, protože jsem to vždycky psal až po skončení roku, až jsem si přečetl tu literaturu, čili zhruba tak v březnu toho dalšího roku, no tak jsem zjistil, že jo, že teda tak jsem napsal žeň objevů 2. A zase jsem si myslel, že to ještě anomálie. No ale pak už mě říkal, oni to teda, čtenáři toho našeho časopisu, to chtějí každý rok. No tak jsem se zavázal dobrovolně k něčemu, co jsem netušil, že se mně stane, protože ta astronomie opravdu začala velice rychle se rozvíjet. souviselo to s různým pokrokem, zejména výpočetní techniky, ale také té astronomické techniky, optika se zlepšovala a tak dál. Začalo se pozorovat už také družic, což předtím jako nebylo vůbec možné, že z vesmíru jsme neměli žádná data, najednou to šlo poměrně snadno. Čili najednou to začalo bujet a bujet a já jsem najednou zjistil se zděšením, že ty roční přehledy už mají 50 stran a taky 70 stran, ale to hlavně mělo teprve přijít. Přišel konec komunismu, my jsme najednou získali plný přístup ke všem světovým datům, předtím to byla vždycky hlavní honba, abych se k těm datům vůbec dostal. A teď najednou to šlo samo, internet to ještě usnadnil. No a výsledek se dostavil, takže abych to zkrátil, tak ten poslední přehled, který mě teda vyšel, jako časopisecky, tak kdybych to přepočítal, já už to teď píši samozřejmě na počítači, ale kdybych to přepočítal na ty normalizované stránky, tak je to 400 stran za rok, čili to je kniha.
No to je něco tedy.
No.
Takhle dopředu jde astronomie.
Jo.
Z těch objevů je nějaký, který vás třeba za poslední dobu hodně překvapil? Zase přepočteno na laickou veřejnost, která nás teď poslouchá.
Pro mě teda, myslím, naprosto klíčový je ten objev existence gravitačních vln, který byl vykonán tak, že v roce 2015 na amerických aparaturách LIGO, to jsou dvě aparatury na západě Spojených států a na východě, se podařilo během jediného roku po zprovoznění tady té celé aparatury, protože předtím ona měla velké problémy, tak se podařilo chytit hned dva takové zdroje gravitačních vln. A teď, protože jsme měli v Praze mezinárodní konferenci nedávno, na které jsem byl, tak tam referovali už astronomové o třetím případu z letošního roku. Takže to je teďka už jasné, že gravitační vlny objeveny byly. Ten první objev byl ku podivu přesně načasován na stoleté výročí obecné relativity, kterou Einstein v roce 1915 publikoval, tak přesně takový dárek Einsteinovi za 100 roku přišel, že to, čemu Einstein sám nevěřil, že jsou gravitační vlny, ono mu to sice z těch rovnic vycházelo, ale připadalo, že to je tak absurdní, že to nemůže být. Ale nakonec teda připustil, že gravitační vlny asi jsou a teď teda vidíme už ne, že asi, ale že určitě jsou, tak to mně připadá jako naprostý přelom.
To je symbolické. S tím Einsteinem 100 let po. Co se týče vašeho pořadu Okna vesmíru do Kořán a v souvislosti s žní objevů, takhle se to skloňuje, povedlo se vám něco z té žně nebo z těch žní prosadit také do scénáře pořadu? V době, kdy jste vyráběli Okna vesmíru?
Samozřejmě, to byl pro mě studijní materiál, který jsem měl připraven, takže když prostě za mnou přišli ti dramaturgové, co teda budeme nejblíže vysílat, tak jsem pochopitelně sáhl do svého archivu a vytahoval jsem to jako teda kouzelník z králíka z toho sklobouku, že? Protože těch případů bylo vždycky daleko víc, než kolik jsem mohl v tom krátkém pořadu uplatnit.
Takže bylo co vysílat, určitě bylo z čeho vybírat.
To je stále. Mm-hmm. To není jako. A mimochodem já to vysílám dál. Vysílám to ovšem nikoliv na České televizi, ale na televizi Noé. Mm-hmm. Tam mám tři pořady ročně, které se jmenují Žeň objevů a které vlastně pokračují v tom, co jsem tehdy začal v České televizi.
Říká náš dnešní host Jiří Grigar. Doktor Jiří Grigar je naším hostem. Dneska předpolednem vesmírem už koluje planetka pojmenovaná po něm. Mimochodem, jaký to je pocit, že je planetka Grigar?
To je takové zvláštní, ano.
No. Je pozorovatelná?
No, pozorovatelná je v dalekohledu, očima ne. Já se ještě musím omluvit posluchačům, protože jsem udělal kick v té předcházející odpovědi. Pochopíte, ten Okna vesmíru do Kořán, to nebyla česká televize, tu jsem měl zakázanou. To byla slovenská televize, ano. Která mi to umožnila.
Vznikalo to vlastně v Bratislavě na studiích. No, ale tak v pořádku, jsem rád, že jsme i tohle opravili. Vaše planetka koluje vesmírem a vy kolujete na kole, abych tak řekl.
Ano, ano.
Každý rok jezdíte takzvaný e-bicykl. To bychom také možná posluchačům mohli přiblížit. Co je to za aktivitu?
Ano, ta aktivita vznikla v roce 1984, čili to byl ten Orwellův rok, kdy jeden student, který odhalil moji identitu, a napsal mi, že on se zajímá o astronomii, že také se zajímá o cyklistiku a že teďka maturuje a jestli bychom nemohli o prázdninách si vyjet spolu na kole mezi hvězdárnami Československa, tedy ještě Československo drželo pohromadě. Mě ta myšlenka zaujala, protože jsem věděl, že hvězdárny je u nás Neurekom, takže to není problém jako dojet za jeden den z jedné hvězdárny na druhou. Ale zase mi bylo líto, abychom měli jenom sami dva, tak jsem napsal všem svým kamarádům, kteří byli astronomové, ale kteří, jak jsem věděl, také jezdí na kole hodně, A tak jsme se vydali na první ročník, který začal na západní hvězdárně, tady kousek dál ještě než jste vy, to znamená v Karlových Varech. A pak jsme to brali přes českou část tedy té tehdejší Československé republiky a skončili jsme ve Veselí nad Moravou. Bylo to velice úspěšné, bylo velké horko, tak jsme se všichni spálili. No a za rok všichni říkali, no tak teď my musíme udělat ještě Slovensko, že? Protože Československo bylo teda kompletní. Tak jsme to udělali, tak jsme startovali z Veselí nad Moravou a jeli jsme týden až do Prešova. A tak jsem si myslel, že tím je to hotové, ta republika byla taková dlouhá nudle, takže jsme všechno jako v podstatě absolvovali. No zase lidi mě prosili, že chtějí jet zas. Tak mě nezbylo nic jiného, než vymyslet třetí ročník, ten jsem jel na Moravě. Říkali jsme tomu Moravská podkova, takže jsme jeli tu Moravu takovým obloukem. No a pak už bylo jasné, že už je z toho tradice a ta tradice pokračuje, takže letos jsme jeli 34. ročník, jmenovalo se to Slovenský kostitřas. A to z toho důvodu, že právě před 200 lety baron von Dreis v Německu vymyslel Dreisinu, tedy drezinu, což je v podstatě běhací stroj, protože to byla jako jenom taková dvě kola, sedátko ze dřeva a vpředu to mělo řidítka, ale normálně pohon se odrážel nohama jako na koloběžce, že jo? Takže to byla, on tomu říkal běhací stroj. A tak jsme to na počest toho jsme nazvali ten kostitřas, protože takhle se tomu také říkalo. A dokonce jeden ten kostitřas si koupil ještě v tom roce 1815 slovenský básník Jan Kolár, který, jednak to jméno Kolár, jo? Tak ten zrovna tedy studoval v Jeně a měl svou přítelkyni, která byla asi 7 kilometrů od té jeho štace. A tak on za ní chodil pěšky na rande a tak si koupil tady od toho Dreise, si koupil jednu tu drezinu, musel mu to udělat na míru, aby dosáhl nohama na zem, že každý je jinak vysoký. Ano. A pak to ve své básni Slávy dcera jako uvedl, že si koupil, a on tomu říkal pěchour. Takže pěchour hbitý a ten prostě ho za, já jsem se díval, jak to bylo daleko, 7 kilometrů, ujel to za půl hodiny a teďka jásal, jak je to rychlý, že teda mohl na tom rande být díl.
Novina. Tak i takhle daleko sahá vlastně historie e-bicyklu, když to řeknu. Ale aby si lidé nemysleli, e-bicykl nemá nic společného s elektrokoly.
Nemá.
Vy máte běžné kolo.
Většina z nás má běžné kolo. Je teda pravda, že v poslední době někteří lidé, kteří už mají teda potíže s tímto ujet jako na běžných kolech, takže si pořídili elektrokola, takže teď už máme i e-bicykly. Ale jinak ta zkrátka vznikla jinak, ta vznikla tak, že astronomové jezdí na expedice, například za slunečními zatměními. Takže my jsme jako expedičníci na kole, tak proto e-bicykl. Mm-hmm.
Ty etapy jednotlivé jsou hodně dlouhé. Letos to Slovensko 63 kilometrů, 97 kilometrů, 70 kilometrů každý den na cestě. To ujedete, nezlobte se, že se ptám takhle, já mám přes 80 let, nemáte problém s fyzičkou?
No já vám to ukážu, podívejte se, jak vypadá moje rameno.
Cyklistické rameno.
Cyklistické rameno, my jsme to jeli totiž v tom týdnu, kdy byla ta největší horka, takže jsme na hvězdárně v Hurbanově, tak tam to je jedna cílová štace byla, jedna z těch etapových štací, tak tam bylo skutečně ve stínu 39.
No tak Jiří Grigar má půlku, nebo více méně dvě třetiny paže hnědé a zbytek bílý od dresu,
ano,
od trička.
Prostě. Tak, no.
Tak jak to cyklisté mívají.
Ano.
Tak e-bicykl už máte letos za sebou, dneska ale před sebou poměrně bohatý program tady u nás v Plzni a okolí. Co vás vlastně čeká?
Tak především mám ve dvě hodiny mám povídání pro soustředění těch studentů, kteří se zúčastnili fyzikální olympiády, takže těm budu přednášet na téma Pluto nemá chybu, což je v podstatě popis toho, jak se Pluto našel, jak se omylem považoval za planetu a jak těch omylů se potom hromadilo velice mnoho, až z toho vznikl naprosto senzační objev nové součásti sluneční soustavy. Takže to mně připadá, že je docela dobré vidět, jak ta věda postupuje kritickou metodou, ale postupuje klikatě, nejde jako přímočaře, tak to myslím, že pro ty studenty by mohlo být zajímavé. A pak ještě mám další akci, mám v Dýšině, už večer, to je myslím 6 hodin, a tam budu hovořit o dost náročném tématu, které mě napadlo před několika lety. Právě je to ta důsledek těch žní objevů za ty zkušenosti, které mám, protože se ukazuje, že zatímco před těmi 50 nebo 60 lety jsem si myslel, že ta astronomie už bude dělat jenom drobnosti, že už ty hlavní objevy jsou udělané, tak je to právě naopak. Astronomie, a stejně tak to platí pro ostatní přírodní vědy, se košatí a těch neznámých věcí přibývá. Mm-hmm. Takže my místo, abychom teda byli skoro hotovi, tak máme stále více práce, ale já argumentuji tím, že povolání vědeckého pracovníka je velmi perspektivní, protože nebude nikdy nezaměstnanost.
A vy už tu perspektivu pořád před sebou vidíte. Mimochodem nějaké myšlenky na důchod třeba, pane doktore, to vás nenapadá?
Já teďka bych to teda si nedovedl nějak moc představit zatím.
Zatím máte plný diář a spoustu energie.
No, je to hodně.
Mm-hmm. Poslední otázka do budoucna. Hýčkáte si třeba někde na prsou, myslím tím teď na Akademii věd, nějakého nového Grigara, když se takhle zeptám? Roste nová generace zájemců o fyziku, astrofyziku?
To je docela dobrá otázka. Na závěr musím říct, že mám v tomto směru velké uspokojení. Pochopitelně za minulého režimu jsem měl trochu problém, že mě studenty nepovolovali. Oni argumentovali celkem správně, že je kazím. Já jsem je kazil úplně úmyslně, protože mám takový postoj. Ale po převratu jsem měl to štěstí, že jsem ještě mohl jako se dost zapojit do výuky, takže mám naprosto znamenité studenty, kteří už jsou dneska daleko lepší než já a velmi významně ovlivňují českou astronomii.
Já jsem moc rád, že jste
dokonce
přijel
i slovenskou.
Výborně, je to výborně. Takže ten stát i ve vaší mysli tady zůstává pohromadě.
Já mám zrovna tak dobré slovenské studenty jako české, ano.
Doktor Jiří Grigara přijal naše pozvání do vysílání Českého rozhlasu Plzeň, jsme tomu velmi rádi. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám povede program dneska v Plzni a vůbec, ať se vám celkově daří.
Děkuji pěkně.
Naschledanou.
Naschledanou.